nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ftesa e Benediktit e 16 për ta dëgjuar e për ta medituar me vëmendje më të madhe fjalën e Zotit në kohën e kreshmeve. Papa disa herë ka porositur praktikën e lectio divina.
Zoti na flet gjithnjë, por pret nga ne më shumë vëmendje, posaçërisht në këtë kohë kreshmësh. Kështu shpreh Papa Benedikti i 16 në lutjen e Angjëllit të Zotës dielës kaluar, duke i ftuar besimtarët ta meditojnë më thellësisht fjalën e Zotit në këtë kohë të fortë liturgjike. E më së njëherë gjatë vitit të parë të papnisë të tij, Benedikti i 16 ka këshilluar kthimin tek praktika tepër e lashtë e lectio divina, apo e leximit shpirtëror të shkrimit shenjtë. Benedikti i 16 këshillon lectio divina, apo leximin e rregullt të shkrimit shenjtë shoqëruar me lutje, që realizon atë bisedë intime, në të cilën, duke lexuar, dëgjohet Zoti që flet, e duke u lutur, përgjigje me zemër të hapur, plot besim. Por ti dëgjojmë drejt për drejt fjalët e Paps, që na shpjegon vetë ç'është lectio divina.
Essa consiste nel rimanere a lungo sopra un testo.
Kjo do të thotë të përqendrohesh për një kohë të gjatë mbi një tekst biblik duke e lexuar e rilexuar, gati duke e ripërtypur, si thon etrit e kishës, e duke ja shtrydhur, si të thuash, gjithë lëngun, sepse ushqen meditimin e kundrimin dhe arrin të ushqej si limf jetën konkrete. Kushti i lectio divina është që mendja dhe zemra të shndritin nga shpirti i shejt, dhe më thënë nga vetë frymëzuesi i shkrimeve të shejta, e të përqendrohen në sjelljen fetare të dëgjimit.
E pruri bashkësisë mungare të Boses, Enzo Bianchi, pohon se lectio divina vlen, jo për çka mund të fitojmë për isaj, për çka mund të kemi, por për çka na bën të jemi. Kardinali Carlo Maria Martini kujton tetë këmbët e shkallës të lectio divina. Mbi të gjitha, leximin e përsëritur, të qetë, të zellshëm të shkrimit shenjtë, duke u përpjekur për të mbrojtur nga fjala e Zotit. Më pas, meditimin, që do të thotë përpiqesh për të kuptuar çfarë më thot mua personalisht kjo fjalë e Zotit. Oracion pastaj, apo lutjen e vetvetishme, kërkimin e faljes, të dritës ose të ofertës. Kontemplacio apo kundrimi, do të thotë të qëndrosh me dashuri para tekstit në heshtje të plotë e në adhurim për atë që është shëlbusi im.
Konsolatio apo ngushëllimi është gëzimi që boron nga lutja, ndjesia e thellë shijimit të gjërave të Zotit. Prekendej, pohon kardinali Carlo Maria Martini, të krishterit i lindin ide të guximshme. Shkallarja e gjashtë është diskrecio, gjykimi. Kjo do të thotë ta dallosh atë që është ungjillore nga ajo që nuk është. Deliberatio është vendimi shpirtëror për të kryer atë që Zoti më ka bërë të dëgjoj, e kjo të qonë në shkallën e 8 në akcio, fryt i pjekur i gjithë shtektimit që do të thotë ta vësh në jetë fjalën e dëgjuar.
Jeta njerëzore, tha Papa në lutjen e Angjëllit të Zotës dielës kaluar, është një rrugë feje, e si e tillë rrjedh më shumë në gjysmë hije se sa në dritë plot. E nuk i mungojnë edhe qastet e errësirës, ma djetë errësirës së plot. Është fjala e Zotit që ndezë në ne një dritë të brendshme në rrugë të jetës. Prandaj, ati shejt i ftoj të gjithë të eci në gjurmët e Virgjërës Mari, e cila e ruante dhe e meditonte vazhdimisht në zemër të vetë fjalën e Zotit.
Ja pra dhurata dhe impenjimi për se cilin nga ne në periudhën kreshmore porositi Benedikti i 16.
Ascoltarlo nella sua parola, custodita nella sacra scrittura.
Duhet ta dëgjojmë Krishtin në shkrimin shejt, e ndër vetë ngjarjet e jetës son, për të lexuar mesazhet e provanisë hyjnore, ta dëgjojmë ndër vëllezrit, posaçërisht ndër të vegjlit e të varfrit, ku Jezusi kërkon dashuri konkrete. Ta dëgjosh Krishtin e ti bindir zërit e ti. Kjo është udha kryesore e vetmja që qon në gëzimin e plot të dashurisë.
Thirrje e kongregatës për kishat lindore drejtuar të gjithë katolikëve, lidhur me traditën e mbledhjes së ndihmave për të krishterët e tokës shejte. Solidaritet për të krishterët e tokës shejte. Këtë kërkon prefekti i kongregatës për kishat lindore, kardinali Ignac Musai Par Daud. Hirësia e tij u ka drejtuar një letër mbari peshqvive katolik me qëllim që të sensibilizoj bashkësit kishtare lidhur me traditën e mledhjes së nimave në të premten e madhe për të krishterët e kësaj zone, e cila është përfshirë në një krizë plot vuajtje të përditshme, të padëgjuara.
Toka e Zotit, shkruan kardinali Daud, është teatër i një konflikti që vijon prej 10 vitesh e që e privon bashkësin katolike nga mjetet e nevojshme për mbajtjen dhe promovimin e veprimtarive fetare, humanitare e kulturore. Një situatë e tillë dhimbshme ka si pasojë varfrinë dhe papunësinë që peshon rënd mbi kurrizin e familjeve dhe të mbarë popullsisë vendase. Për më tepër, ushqen fenomenin shqetësues të largimit të krishterëve, posaçërisht të çifteve të reja, të cilat nuk shohin asnjë mundësi për ardhmëri dinjitoze në këtë vend.
Por prania e krishterëve në tokën shenjte, shkruan kardinali Musa Daud, është më nevojshme se kur për ardhmërin paqësore të kësaj zone dhe edhe për të mirën e gjithë kishës universale, që duhet të ketë në këto vise shenjte praninë e bashkësive plot gjallëri, të cilat praktikojnë fenë ungjillore. Duke kujtuar fjalët e Benediktit 16, kardinali kujton edhe përgjegjësinë që ka Kisha Universale ndaj Kishës Mam të Jeruzalemit, përballë së cilës gjithë të krishterët kanë një borxh të pashlyeshëm. Prekënoi buron thirrje drejtuar mbar katolikëve të botës, duke u kujtuar se kanë për detyrë t'i shoqërojnë me lutje me solidaritet konkret bashkësitë krishtere të kësaj toke të bekuar.
Horizonti etik i mjeteve të komunikimit shoqëror ndërmjet papnisë John Paulit II dhe asaj të Benediktit 16. Mbi këtë argument po diskutohet në mbledhjen plenare të Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore që vijon në Vatikan. 2005 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm për Selinë e Shejtë. Kalimin nga një papni në tjetrën ka impenjuar të gjitha dikasteret në një punë të gjatë e të vazhdueshme në çdo nivel, duke u nisur nga Këshilli Papnor i Komunikimeve Shoqërore, në sajtet e cilit përfundimi i papnisë John Paulit II dhe fillimi i asaj të Benediktit 16 munden të ndiqen nga një plate mediatike botërore. Për këto dy ngjarje të mëdha, nisën diskutimet që dje pas dite në mbledhjen plenare të Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore, që do të vijojë në Vatikan deri të shtunën e ardhshme.
Në pjesën veriore të Kiprus, nën pushtimin turk, kishat e manastiret po shkatërrohen ose po kthehen në xhami. Këtë mësojmë nga një reportazh dramatik, shkruar nga i dërguari i posaçëm i gazetës italiane Avvenire, Luigi Gjeninaci. Në pjesën veriore të ishullit të Kiprus, që ndodhet në nësullimin turk që prej 30 vjetësh, kishat e manastiret vijojnë të plaçkiten e të rrenohen, ndërsa vijon procesi i pandalshëm i islamizimit. Ky realitet, kaq pak i njohur, denoncohet në një reportazh të realizuar nga i dërguar i posaçëm i gazetës Avvenire, Luigi Gjeninaci. Gazetari e tregon këtë shtektim të trishtuar, i cili pas çdo etape tashton zemrimin dhe mosbesimin, udhëdhimshme, që përshkon vendet të traditës së krishterë, në rrezik për të zhdukur përgjithmonë. Kjo është përvoja e Luigi Gjeninacit në mikrofonin e Radio Son.
Quello che più mi ha colpito è che questa situazione delle chiese cristiane distrutte.
Ajo që më preku më tepër është se kjo situatë e kishave të krishtere të shkatëruara, të plaçkitura, të shëndruara në restorante apo në xhami nuk ka ndodhur 30 vjet më parë, me 1974-ën, në kohën e luftës së Kipros, kur, siç e dim të gjithë, turqit ndërhyjnë ushtarakisht në këtë vend. Është diçka që vijon edhe sot e kësaj dite, diçka që të shqetëson seriozisht. Unë i pash me sytë e mi këto kishat e cilat tani, po kthehen në hoteli ose në xhami. Është pra një situatë në zhvillim e sipër.
Me që sy shikohej kjo situatë në takimet që patet me autoritetet turke, të pranishme në veri të Kiprës?
Diciamo che formalmente è una repubblica indipendente che però
mund të themi se formalisht kemi të bëjmë me një republikë të pavarur e cila është e njohur vetëm nga Turqia, me republikën e ashtu quajtur turke të veriu të Kipros. Duke folur me përfaqësuesit e qeverisë të kësaj republike, ndjehet një farë shqetësimi. Ata thonë se situata ekonomike është e vështirë, se prandaj nuk është mundur të rindërtohen këto kisha. Vetëm 3 kisha janë rindërtuar dhe kanë një pamje dinjitoze, por nuk duhet të harruar se janë edhe 500 të tjera në gjendje të mjerueshme. e duhet kujtojmë edhe se mbi këtë gjendje nuk ka pasur kurfar presioni. Është një argument për të cilin as që flitet fare gjatë bisedimeve të vështira të hapura ndërmjet Bashkimit Evropian dhe qeverisë të Ankaras.
Si jeton bashkësia e krishterë këtë realitet, këtë islamizim, që nuk është trashëgim nga konflikti i 30 vjetëve më parë, por vion edhe sot?
Da parte della Chiesa Ortodossa si insiste molto su questo aspetto.
Nga ana kishës ortodokse këmbgulet shumë në këtë aspekt. Problemi i kishave është tashmë brenda një situate plot kundërshtime që bëhet gjithnjë e më e ashpër. Të duket e pabesueshme, por pas 32 vjetësh ndarjeje nuk vrehet akoma asnjë shpresë për një bashkim të mundshëm. Bashkim që duke i afër 2 vjet më parë në perspektivë të një referendumi në planet e Kofi Ananit, por që dëmton të rënd bashkësin greko-qipriote. Mos harrojmë se Turqia nuk e njeh Republikën e Qipros, e kjo është një kontradikt e madhe, sepse njëkohësisht kërkon edhe të hyjë në klubin e bashkimit evropian, ku madje tashmë ka hyrë e ku ka edhe një antar që quhet Qipro. Prandaj mund të themi se është diçka mjaft paradoksale që njëri të kërkoj për të hyrë në një klub, por të mos dëshiroj të njohë antarët e pranishin prej kohë në këtë klub. Për ne, besimtarët, është një element tepër i trishtuar që, sepse shikojmë një situatë barbarie kundër vendeve të kultit e krishterë që unë mendoje se nuk ekziston të më prej kohë, se kishte marrë fund 5 shekuj më parë.